nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se çdo marrëveshje me grupin e vendeve 4+1 në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015 kërkon tërheqjen e të gjitha sanksioneve kundër Iranit, mbrojtjen e interesave të kombit iranian, garancitë e vlefshme dhe mbylljen e çështjeve politike. Për të arritur një marrëveshje në Vjenë janë të nevojshme sigurimi i interesave të kombit iranian, veçanërisht heqja e sanksioneve, garancitë e besueshme dhe mbyllja e pretendimeve politike, deklaroi presidenti Reisi të hënën në një konferencë të përbashkët shtypi në Doha me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani. Presidenti iranian shtoi se Shtetet e Bashkuara duhet të vërtetojnë vullnetin e tyre për të hequr të gjitha sanksionet që kanë vendosur ndaj Teheranit pas tërheqjes së tyre nga marrëveshja me Iranin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se Republika Islamike ka qenë fituese si në betejën kundër terrorizmit, ashtu edhe në luftën kundër fushatës së presionit maksimal ekonomik të nisur nga Washingtoni kundër Teheranit. Presidenti Raisi tha se Irani synon të arrijë një marrëveshje të mirë, por nëse do të duhen disa ditë apo disa javë, varet tërësisht nga sjellja dhe vullneti i Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian voi në dukje një fazë të re në zhvillimet rajonale, duke shtuar: pas disa dekadash prezence agresive dhe pushtuese të fuqive arrogante, vendet e rajonit tani po marrin kontrollin e rajonit në duart e tyre. Presidenti iranian theksoi se një fitore e tillë është arritur vetëm me rezistencën e kombeve, duke u bërë thirrje vendeve të rajonit që të zhvillojnë më shumë konsultime dhe dialog për të përballur me çdo krizë në rajon. Mëtej, presidenti iranian theksoi: tri mësimet e rëndësishme të zhvillimeve rajonale gjatë dekadave të fundit janë se, së pari, agresioni është i destinuar të dështojë; së dyti, rezistenca është përgjigja e duhur; dhe së treti, asnjë nga problemet në rajon nuk ka zgjidhje ushtarake. Gjithashtu, shefi ekzekutiv iranian falenderoi mëtej emirin e Katarit për ftesën e tij për të vizituar Dohën, duke theksuar se vizita e tij aktuale në Katar po zhvillohet me qëllim të zgjerimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe pjesëmarrjes në samitin e forumit të vendeve eksportuese të gazit. Duke elaboruar për takimin e tij me emirin e Katarit, presidenti Raisi tha se të dyja palët ranë dakord që të dy vendet të përfitojnë nga kapacitetet dhe potencialet ekzistuese për të rritur bashkëpunimin dhe thellimin e marrëdhënieve në fusha të ndryshme. Ai tha se Irani kërkon të promovoj zhvillimin në marrëdhëniet rajonale dhe kjo vizitë do të krijojë një kapitull të ri në lidhjet midis Iranit dhe Katarit. Presidenti iranian shtoi: niveli i bashkëpunimit aktual midis vendeve të rajonit nuk është në përpjestim me kapacitetet e mëdha në dispozicion, dhe Republika Islamike e Iranit kërkon të ndihmojnë në forcimin dhe promovimin e marrëdhënieve rajonale, në kuadrin e politikës së saj për të forcuar lidhjet me fqinjet. Irani kërkon një ndryshim në marrëdhëniet rajonale për të rritur ndërveprimin, bashkëpunimin dhe konvergjencën, tha presidenti iranian, duke shtuar se Republika Islamike e Iranit ka dëshmuar se gjithmonë qëndron pranë interesave të vendeve të kombeve të pavarura. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, tha se në bisedimet me emirin e Katarit shkëmbyen mendime për çështjet rajonale, duke përfshirë luftën kundër terrorizmit, zhvillimet në Afganistan dhe trafikun e drogës, dhe u ra dakord që lufta kundër terrorizmit dhe formave të ndryshme të tij përbën një nga prioritetet e të dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në bisedimet e Vjenës është shënuar progres i konsiderueshëm dhe Republika Islamike e Iranit po pret vendimet e Evropës dhe Amerikës. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në konferencën e përjavshme për shtyp, në lidhje me vazhdimin e negociatave për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit në Vjenë, deklaroi: "Të gjitha sanksionet, pavarësisht etiketave me të cilat janë vendosur dhe disharmonisë me zotimet e palëve të tjera, që kanë penguar përfitimet ekonomike të Iranit nga marrëveshja bërtamore, duhet të hiqen, dhe ky ka qenë dhe është pjesë e parimeve të Republikës Islamike të Iranit." Në negociatat e Vjenës është shënuar progres i konsiderueshëm, mirë po disa çështje të cilat kanë mbetur akoma pa u zgjidhur janë çështjet më të vështira, më kyçe dhe më serioze, të cilat duhet të zgjidhen. Në lidhje me deklaratat e kryeministrit të regjimit sionist mbi një marrëveshje të mundshme në Vjenë, zoti Khatibzadeh theksoi: "Deklaratat që po bëjnë krerët e regjimit sionist i drejtohen Washingtonit dhe kryeqyteteve europiane. Deklaratat e tyre gjithnjë kanë për qëllim krijimin e luftës psikologjike për të ushtruar ndikim në kryeqytetet europiane dhe amerikane për të kryer veprime antidiplomatike." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me letrën e 250 deputetëve të Parlamentit Islamik të Iranit drejtuar Presidentit të Republikës, zotit Raisi, në lidhje me marrjen e garancive nga Amerika në negociatat e Vjenës, theksoi: "Deputetët e popullit e dinë se negociatorët e Iranit në Vjenë me shpejtësi dhe vëmendje të lartë po bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për të ndjekur linjat e përcaktuara nga Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare të Iranit." Në lidhje me takimet e ministrit të jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në konferencën e sigurisë Mënihut, zoti Khatibzadeh tha: "Në këtë konferencë ndërkombëtare janë shpjeguar qëndrimet e Iranit në fushën e politikës së jashtme dhe rreth 30 autoritete dhe personalitete të ndryshme janë takuar dhe kanë biseduar me ministrin e punëve të jashtme të Iranit." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar edhe ndaj vendimit të qeverisë së Australisë për ta vendosur lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas në listën e grupeve terroriste dhe theksoi: "Hamasi ka numrin më të madh të deputetëve në Parlamentin e Palestinës dhe në këtë mënyrë konsiderohet përfaqësuesi më i madh i popullit në strukturën shtetërore të Palestinës." Kjo që Australia të marrë vendim të pozicionohet për krah padrejtësisë dhe regjimit të apartheidit dhe dhunës së hapur është një vendim i marrë vetëm për motive politike. Emiri i Katarit i ka dhuruar presidentit të Republikës Islamike të Iranit fanelën e kombëtares së futbollit të këtij vendi si përkujtim i Kupës së Botës 2022. Katari po pret të organizojë Kupën e Botës FIFA 2022. Kombëtarja iraniane e futbollit është skuadra e parë aziatike që arriti të kualifikohet në Kupën e Botës në Katar. Sheikh Hamed bin Tamim Al Thani, emiri i Katarit, gjatë vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, sot në Doha, i dhuroi atij fanelën e kombëtares së futbollit të Katarit, e cila simbolikisht ishte shënuar me numrin 22 me rastin e Kupës së Botës 2022. Kjo fanelë është firmosur nga të gjithë lojtarët e kombëtares së Katarit. Kryetarja e Komisionit Evropian ka zbuluar detajet të komplotit të perëndimit për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara e kanë kërcënuar Moskën me sanksione ekonomike duke pretenduar një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës, ndërsa qeveria amerikane ka pohuar vazhdimisht se çdo raund i ri sanksionesh kundër Rusisë mund të shkaktojë dëme serioze në ekonominë amerikane. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, zbuloi detajet të komplotit të perëndimit për të vendosur sanksione ndaj Rusisë, duke pretenduar se Moska mund të humbas aksesin në tregjet financiare ndërkombëtare dhe Rusia duhet të ndalohet nga eksportimi i mandrave bazë. Ursula von der Leyen pohoi gjithashtu se sanksionet perëndimore kundër Rusisë nuk do të vendoseshin përpara se Rusia të pushtonte Ukrainën dhe hodhi poshtë kërkesën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për sanksionet të menjëhershme kundër Rusisë. Kryetarja e Komisionit Evropian ka pohuar më parë se sanksionet ndaj sektorit energjetik të Rusisë mbeten në tryezë si një opsion nëse Rusia pushton Ukrainën. Pretendimi i kryetares së Komisionit Evropian vjen pasi vendet evropiane shqetësohen për sanksionet kundër Rusisë, veçanërisht në fushat e eksporteve të energjisë dhe gazit në Evropë, nëse ndaj Moskës vendosen sanksionet të reja. Ndërsa tensionet u përshkallëzuan në Ukrainë dhe perëndimi po falsifikon dhe shtrembëron ngjarjet në këtë vend, demonstrata kundër luftës dhe anti-NATO-s dhe anti-shteteve të bashkuara u zhvilluan sot në Rom të Italisë. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, qindra qytetar italian demonstruan në një nga sheshet qendrore të Romës, kryeqyteti i Italisë, në shenjë proteste ndaj politikave luftnxitëse të NATO-s. Protestuesit italian banin pankarta që dënonin politikat imperialiste dhe sioniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa kundërshtonin ekspansionizmin e NATO-s dhe kërkuan që forcat amerikane e të NATO-s të tërhiqen nga Italia. Demonstruesit italian në Rom e quajtën gjithashtu përpjekjen e NATO-s për të zgjeruar planinë e saj ushtarake rreth kufive të Rusisë, një provokim nën pretekstin e krizës në Ukrainë. Italia aktualisht pret më shumë se 100 baza ushtarake të Amerikës dhe të NATO-s në territorin e saj. Sipas ekspertëve, qeveria italiane shpenzon rreth 500 milion euro në vit për këto baza. Në një fjalim në konferencën e sigurisë në Munich, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell hodhi akuza kundër Rusisë dhe Kinës, duke bërë thirrje për një konfrontim me këto dy fuqi ndërkombëtare dhe për mbrojtjen e modelit demokratik perëndimor. duke theksuar se Perëndimi duhet të zhvillojë modelin e tij demokratik në Afrikë, Amerikën Latine, Azinë Juglindore dhe Gjetk. Shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian tha se është Rusia dhe Kina që duan luftra perandorake për të kthyer në shekullin e 19. Duke i referuar qëndrimit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe Kinës ndaj Tajvanit, Borrell pohoi se të dy vendet po i kundërvieshin rendit ndërkombëtar dhe po minonin modelin liberal demokratik në botë. Zyrtari i lartë evropian kritikoi ashpër Kinën dhe Rusinë për sfidimin e Perëndimit dhe për rënien e rendit liberal dhe për shfaqjen e modeleve të reja të qeverisjes në botë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Me emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Miqtë të nderuar, në edicionet e kaluara gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, u njohëm në përgjithësi me atraksionet dhe vendet historike të kësaj provincë të Iranit. Në edicionin e sotëm do të njemi me një tjetër rajon të provincës Hormozgan, me natyrë të veçantë malore dhe bimore të pashembullt, të bashkuar me shumë vlera ekologjike dhe që quhet me emrin Zona e Mbrojtur Geno. Ky rajon ndodhet në veri perëndim të qytetit Bandar Abbas, qendër e provincës Hormozgan, ndërsa afërsia e saj me qendrat urbane ka shtuar edhe më shumë rëndësinë këtij rajoni në brigjet e Gjirit Persik në jug të Iranit. Zona e mbrojtur Geno përbëhet nga një varg mal kryesor me emrin Geno që sundon mbi fushën në afërsi të Gjirit Persik. Rajonet jugore dhe lindore rreth bjeshkëve Geno kryesisht janë rajone me pjerësi të lehtë dhe fushore, ndërsa pjesët veriore dhe perëndimore të tij përbëhen nga një varg kodrinash të cilat kryesisht kanë lartësi të vogël. Bjeshka Geno ka lartësi 2.347 metra mbi nivelin e detit. Bjeshka Geno ka një sipërfaqe mbi 350 kilometra katror dhe pjesa më e madhe e këtyre bjeshkëve është shpallur si zonë mbrojtur ambientaliste. Lartësitë e këtyre bjeshkëve fillojnë nga 500 metra mbi nivelin e detit dhe gradualisht vazhdon ngritja e lartësive dhe e majave të tyre. Bjeshkët kryesisht kanë prerje me pjersi të madhe, mure vertikale, cepa dhe lugina të thella. Ky lloj ultësirave dhe lartësive në nivel të rajonit ka krijuar alarmi të biodiversitetit dhe ka ushtruar ndikim pozitiv në shtimin e gjelbërimit dhe zhvillimin e llojeve të ndryshme të bimëve dhe të pemëve. Bjeshkët Geno konsiderohen një prej modeleve më interesante që prezantojnë vargmalet Zagros në Perëndim të Iranit. Këto bjeshkë shtrihen në juglindje të bjeshkëve Zagros dhe ushtrojnë ndikim në balancimin e klimës së këtij rajoni. Për shkak të dallimit regional në dy anët e këtyre vargmaleve, në këtë rajon vërim një varg funksionesh ekologjike dhe vlerave të pashembullta në ekosistemin malor dhe shkretinor. Në kushtet kur temperatura në fusha është mesatarisht 40 gradë, në lartësinë 2300 metra të bjeshkëve Geno, temperatura mesatare është 26 gradë. Ky dallim i temperaturës dhe larmia regionale, jo vetëm nga aspekti i ekosistemit, por edhe nga aspekti i krijimit të kushteve të përshtatshme turistike, ka krijuar një pozitë shumë të veçantë në këtë rajon. Duke marrë parasysh faktin se zona e mbrojtur Geno konsiderohet prej ekosistemeve të veçanta të Iranit dhe gjithashtu duke marrë parasysh karakteristika dalluese të këtij rajoni, këto bjeshk janë zgjedhur dhe shpallur zonën e mbrojtur. Zona e mbrojtur nga aspekti i burimeve ujore nuk përballet me mungesë, sidomos kur merret parasysh fakti se në këtë rajon ekzistojnë rreth 40 burime të cilat në të gjitha stinët e vitit mund të sigurojnë ujin e nevojshëm për botën zoologjike. Disa burime të ujit, për nga sasia e ujit, gjithashtu sigurojnë edhe ujin e nevojshëm për banorët e fshatrave të rajonit. Pikërisht për këtë arsye, bujqit e rajonit, sidomos në vaditin e kopshteve të frutave dhe të hurmave, nuk përballen me kufizime ose me mungesë të burimeve të ujit. Burimet e ujit të ngrohta të bjeshkëve Geno, gjithashtu, janë prej burimeve ujore të rajonit të cilat për shkak se posejdojnë karakteristikë kuruese, janë të njohur në nivel të gjerë. Këto burime që nga korat e lashta janë frekuentuar nga banorët lokalë, dhe nga udhëtuesit e ndryshëm dhe aktualisht për çdo vit një numër i madh i njerëzve shkojnë në provincën Hormuzgan për kurimin e disa prej këtyre sëmundjeve. Uji i burimit të bjeshkëve Geno për shkak se posejdojnë sasi të mëdha të klorit dhe sodiumit, shkakton shtimin e sekrecioneve të pështymës, acidit të lukthit dhe shtimin e lëvizjeve të lukthit dhe ka efekt pastrues. Banjot me ujë klori të burimeve të bjeshkëve Geno bëhen shkak për zgjerimin e damarve të gjakut dhe squfuri i këtij uji gjithashtu ndihmon në kurimin e sëmundjeve të frymarrjes, të lëkurës dhe të reumatizmës. Zona në të cilën ndodhen burimet e ujit të nxehtë kanë potenciale natyrore të larta si hapësirën e gjelbër, kopshtet e hurmave, ultësirat dhe lartësirat e përshtatshme, tokat e hapura dhe të rrafshta. Perspektivat natyrore shumë të bukura, në përgjithësi si kodrat mahur, shkëmbint dhe pemët të ndryshme. Këto potenciale kanë shëndëruar këtë zonë në një prej qëndrave kryesore për të rejqen e turistve. Është mirë të dihet se zona e mbrojtur Geno nga aspekti i llojeve të bimve për kalce me regionet klimatike të ndryshme është veçantë dhe unike, prandaj nga aspekti është e vetmja zonë e mbrojtur në Iran. Në bjeshkët Geno, duke marë parasysh ndryshimin e lartësis, ndryshon edhe gjëndja e bimve dhe gëzojnë një renditje të mirë. Pemët shkretinore si rapi, akacjet dhe lojet të ndryshme shelgje shkretinore zhvillohen në fushat me lartësit të vogël, të cilat kanë klim më të ngrohtë dhe kryesisht shoqërohen me kaqube druri dhe pemë të vogla të lojt misfak dhe pema e kalotropis procera. Bimët akcia kanë një zhvillim të dendur dhe nga njëherë krijojnë edhe pyje të vegjël.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Pemët dhe shkurret e shkurtra të ullirit, bamjet e malit dhe pistakja atlantika, së bashku me kaqubet e tilla si Ebenus stellatus dhe një numër i madh i bimve të tjera, zhvillohen në lartësi të mesme. Bamjet e malit, kryesisht së bashku me pemët Ebenus stellatus, kanë mbuluar pjesën më të madhe të sipërfaqes së lartësive të mesme dhe pjersive të luginave të këtyre bjeshkëve dhe në disa zona kanë krijuar një zhvillim të dendur. Në lartësit më të larta, zhvillohen pemët e Amygdalus vedelboj, së bashku me pemët më të shkurtra si Cotone aster dhe kaqubet e bukura shkëmbore të Dionysia revoluta dhe një numër tjetër kaqubesh të vogla dhe të mëdha, të cilat zhvillohen gjithashtu për krah pemës së dëllinjës. Bimët vendelboj Petrocephalus gjithashtu janë bim të veçanta të rajoneve jugore të Iranit dhe kanë shpërndarje më të madhe në bjeshkët Geno. Ky lloj veçanti bimve në fillim të pranverës me lulet e tyre roz dhe të kuqe i japin një pamje shumë të veçantë lartësive të bjeshkëve Geno. Një grup i bimve përdoren si bim farmaceutike dhe aromatike nga banorët e fshatrave dhe zonave lokale të këtij rajoni. Bim të tilla si Teucrium polium, Menta pulegium, Cuminum cuminum, Kasila, barimi i fletës dhe zhurmëria janë prej bimve farmaceutike të njohura të këtij rajoni. Miq të nderuar, është mirë të dihet se zona e mbrojtur e bjeshkëve Geno posedon një larmi të konsiderueshme të kafshëve të egra që jetojnë në përfusha dhe bjeshkë. Qinkara, Cjapi i egër, Dashi i egër, Dhia e egër, Cjapi i Alpeve, Hiena, Ujku, Dhelpra dhe Çakalli konsiderohen prej gjitarëve të rëndësishëm të këtij rajoni. Vultur, shkaba me mjekër, krahthata të zogëngrënëse, thëllëza e të tjerë janë prej zogjve të rëndësishëm të këtij rajoni. Gjithashtu, një lloj peshku me emrin Afanius quinus konsiderohet prej llojeve të veçanta të burimeve të ujit të ngrohtë në bjeshkët Geno dhe që nuk është vërejtur në ndonjë vend tjetër të botës. Natyrisht, në këtë rajon, për shkak të afërsisë me regionet e nxehta dhe të thata, ka edhe zvaranik që prej tyre mund të përmendet lloje të ndryshme të zhapiqeve, gjarprind, ekis, malpolon molensis dhe koluber karelini. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe fjalët e Imam Aliut alayhiselam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë mbi këto këshilla dhe fjalë të mëdha. Të menduarit e Imam Aliut alayhiselam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranimosh me edicionin e radhës e programit të menduarit të Imam Aliut a.s. në pasqyrën e Nahjul Balagha, ku do të hedhë një vështrim mbi përpjekjet e Imam Aliut a.s. për unitetin e muslimanve, sidomos pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Feja e pastër islame, në mënyrë të veçantë, ka theksuar mbi unitetin dhe bashkimin e muslimanve. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran, të Kur'anit të shenjtë, ka thënë: "Dhe kapuni që të gjithë ju përlitarin, fenë dhe Kur'anin e Allahut e mos u përçani. Përkujtoni një imetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se të pranonit fenë islame, ishit armisuar, e ai bashkoi zemrat tuaja. Dhe ashtu, me dhuntit e ti, aguat të jeni vëlezër." Profetin deruar islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka theksuar në mas të madhe për unitetin e umetit islam. Para shpërngulje së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam nga Meka në Medina, dy fiset e mëdha që jetoni në Medina, që të të thot Aus dhe Hazrej, gjithnjë kanë qenë në konflikt me styre. Profeti sallallahu alaihi wa sallam vendosi beslidhje mes tyre dy fisteve, duke krijuar kështu një unitet vëllazëror mes tyre. Ai me këtë veprim gjithashtu ngriti lart ndjenjën e dashurisë njerëzore me shoqërinë asaj kohe në Medina. Mirpo pas themelimit të shtetit islam në Medina, një prej veprimeve të para që janë bërë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë krijimi dhe vendosja e unitetit dhe solidaritetit mes muslimanve. Ai Hazret sallallahu alaihi wa sallam vendosi beslidhje vëllazërore mes muslimanve që ishin shpërngulur nga Meka dhe muslimanve vendas të Medinas. Ky veprim i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë ai shumë ndikim dhe efektiv sa që muslimanët vendas të Medinas që u quajtun Ansar ndanë pasurin dhe pronet e tyre me vëllezrit musliman që ishin shpërngulur nga Meka. Imam Aliu alayhis salam
i cili ishte edukuar në ndritën e mësimeve të larta të Kur'anit të Shenjtë, si dhe me fjalë të tjera ishte nxënësi më i dalluar i shkollës së profetit sallallahu alaihi wasallam, vlerëson se një prej të arriturave më të rëndësishme të profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e bashkimit dhe unitetit në mesin e popullit të përçarë të Hijazit, Arabisë Saudite. Ai në ligjëratën e tij të parë në Nahjul Balagha, në lidhje me këtë, ka thënë: Zoti i madhëruar e ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ta realizojë premtimin e tij dhe ta përmbyll portën e profecisë. Profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka paralajmëruar nëpërmjet profetëve të tjerë. Shenjat e profecisë së tij kanë qenë të qarta për të gjithë dhe lindja e tij ka qenë begati për njerëzimin. Në atë kohë njerëzit kishin besime të ndryshme, kishin dëshira dhe aspirata të çrregulluara, si dhe jetonin në shoqëri të tensionuara. Një grup prej tyre Zotin e madhëruar e përngjasonte me krijesa të ndryshme. Një grup tjetër ishte plotësisht ateist, ndërsa grupi tjetër adhuronte zota të ndryshëm. Mirë po Zoti i madhëruar në begatinë e personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i shpëtoi ata nga rruga e shtrembër dhe ignoranca. Për fat të keq, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mesin e muslimanëve u krijuan mosmarrveshje në lidhje me çështjen e zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në krye të shtetit të Islamit. Në atë kohë që nuk kishte kaluar një periudhë gjatë nga periudha e ignorancës dhe që kishte mbetur ndryshku i kulturës dhe vlerave të ignorancës tek njerëzit, shoqëria muslimane u përball me çaste shumë të vështira. Në kushte të tilla, Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte një prej figurave më të dalluara të umetit islam pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ftoi muslimanët për unitet dhe bashkim. Ai, i cili ishte caktuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me urdhrin hynor për të marrë udhëheqjen e besimtarëve musliman pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ishte respektuar e drejta e tij për të udhëhequr shtetin islam, vetëm për të ruajtur vlerat fetare dhe unitetin e shtetit islam, e zgjodhi heshtjen. Imam Aliu alayhis salam ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të umetit islam e konsideroi prioritetin më të madh ndaj të gjitha çështjeve të tjera dhe ndaj të drejtës së tij për udhëhequjen e shtetit islam. Ai, pas emërimit të Malik Ashtarit në postin e guvernatorit të Egjiptit, me anë të një letre të cilën ua ka dërguar popullit musliman të Egjiptit në vitin 38 Hijri, ka shkruar: Me qëllim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, unë kam hequr dorë nga çfarëdo lloj veprimi që krijon sfida për umetin musliman, me qëllim që njerëzit të mos ta shtrëmbrojnë rrugën e fesë së pastër islame dhe të mos rrezikohet feja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isha i brengosur nga kjo që nëse nuk do të ndihmoj islamin, duke ruajtur unitetin e muslimanve, do të krijohej një konflikt dhe muslimanët do t'i godas ndo një tragedi. Pikëllimi im ndaj këtyre çështjeve për mua është më i madh dhe më i lartë se sa pushteti përkohshëm i kësaj bote. Prandaj, i ngrita në luftë kundër këtyre zhvillimeve dhe mos marveshjeve. Kështu që kam ndihmuar muslimanët derisa u zhdukën rrymat e shtrembërta dhe qetësia u kthye në gjirin e islamit. Letra numër 62. Imam Aliu alayhis salam, me njohjen e lartë që kishte ndaj gjendjes së kushteve që mbretëronin në umetin islam, plotësisht ishte i vetëdijshëm se çfarë pasoja të dhimbshme do të kishte përçarja mes muslimanëve. Veprimet e Imam Aliut alayhis salam gjatë ngjarjeve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë dëshmia më e mirë që tregon dhimbjen dhe ndjenjen e përgjegjësisë së atij prisi të madh të islamit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur unitetin mes muslimanve. Në burimet historike thuhet se Abu Sufjan, armiku i përbetuar i Islamit, i cili kishte pranuar fen islame sa për sy e faqe, në kohën kur vëreti kushtet e përshtatshme për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve mes muslimanve, shkoi pranë Imam Aliut alayhis salam dhe i tha: "Ma jep dorën të lidh besë me ty dhe të pranoj ty për kalif dhe udhëheqës të muslimanve, sepse nëse unë do të bëj bajat me ty, askush nga binte Abdul Menafit nuk do të kundështoj, ndërsa nëse fisi Abdul Menafit do të pranoj ty për udhëheqës të shtetit islam, askush nga fisi Kuresh nuk do të kundërshtoj ty, dhe si rezultat, të gjithë fiset arabe do të pranojnë ty për khalif të shtetit islam." Mirë po Imam Aliu a.s. këti propozimi të Abu Sufjanit ju përgjigjë në këtë mënyrë: "Ti jo, Abu Sufjan, ende vazhdo në armisin tënde ndaj fes islame." Me gjithë këtë, Abu Sufjani nuk qëndroi heshtur gjatë këtyre ngjarjeve dhe vazhdimisht bënte përpjekje për të provokuar ndjenjat e Imam Aliut a.s. dhe të shokve të ti besnik. A i me këtë qëllim thuri edhe vargje të poezis me këtë thënje: "Nuk duhet të qëndroi heshtur ndaj të drejtës tënde legjitime, e cila të është uzurpuar." Por Imam Aliu a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë qëllimet e këqija të Abu Sufjanit për krijimin e intrigave dhe konflikteve në mesin e muslimanve dhe përmbysjen e shtetit e islamit të postafërmuar, me qëllim që të ringjallet përsëri periudha e ignorancës, duke refuzuar këtë propozim, i ftoi të gjithë muslimanët për unitet dhe bashkim, duke thënë: "O njerëz, me anijet e shpëtimit, thyeni valët e intrigave dhe komploteve, duke u larguar nga mosmarrveshjet dhe përçarjet. Hidhni për tokë kurorat e krenarisë dhe të superioritetit." Ligjërata numër 5, Nahjul Balagha. Në realitet, Imam Aliu a.s. me veprimet e tilla, qëndroi palokundur në rezistencën e tij përballë intrigave dhe komploteve të armiqve, të cilat synonin zhdukjen e themeleve të fesë islame, dhe kështu nuk lejoj që ata, duke shfrytëzuar mos marveshjet mes muslimanve, të godasin rënjët e fesë islame. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të drejt Imam Aliu alaihi salam mund të quhet thirrësi më i madh i unitetit të umetit islam. Pas vrasjes së halifit të dytë të shtetit islam, që do të thotë Omer bin Khattab, gjatë mbledhjes së këshillit gjashtantarësh, e cila ishte organizuar për zgjedhjen e kalifit të shtetit islam, ambicjet dhe interesat e disa të pranishmëve në këtë mbledhje u bën shkak që udhëheqja e shtetit islam edhe njëherë të shkojë në rrugën e gabuar. Mirë po Imam Aliu a.s. përsëri mbajti qëndrimin e tij, duke ndjekur tolerancën dhe politikën paqësore, në mënyrë që të mos ta prish unitetin dhe solidaritetin e shtetit islam. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "E dini që jam më i merituari nga ju për udhëheqjen e shtetit islam. Betohem në Zotin një që kjo është e drejta ime dhe marrja e kësaj të drejte nga unë llogaritet pa drejtësi. Mirë po deri në kohën kur gjendja e muslimanëve të jetë në rregull dhe pa drejtësia të jetë bërë vetëm ndaj meje, nuk do të kundërshtoj asgjë." Ligjërata numër 74, Nahjul Balagha. Në logjikën Imam Aliut alayhis salam, unitet do të thotë që të gjithë muslimanët të ndjekin mësimet e Kur'anit të shenjtë dhe të Sunetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alayhis salam, edhe pse kishte mendime të ndryshme nga të tjerët në lidhje me çështje të ndryshme të shtetit islam, por pasi jepte rëndësi të madhe forcimit të unitetit mes muslimanëve, të drejtën e tij legjitime e sakrifikonte për ta ruajtur unitetin e muslimanëve. Një gjë e tillë vërehet edhe në letrën e tij të shkruar për t'u përgjigjur Abu Musa Asharit, në të cilën ka thënë: "Në umetin musliman nuk është askush i jep rëndësi sikur unë unitetit dhe bashkimit të muslimanëve. Unë për këtë punë kërkoj vetëm shpërblimin e Zotit." Letra numër 78, Nahjul Balagha. Në fund, mund të thuhet se Imam Aliu a.s. me maturin dhe vigjilencen e ti që kishtë ndjekur në periudën e ndjeshme të historisë të shtetit Islam, i dha këtë mësim të gjithë muslimanve, se mbrojtja dhe forcimi Islamit, si dhe përpjekjet për të ruajtur interesat e umetit Islam, është detyra më e rëndësishme e një besimtari të fesë islame. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 18 në Nahjul Balagha ka thënë, një popull i cili adhuron një Zot të vetëm, ndjek rrugën e një profeti, si dhe ndjek mësimet e një libri të shenjtë, si mund të ndodhë që të ketë mos marrëveshje të mëdha mes njëri tjetrit? Në bazë të kësaj, muslimanët gjithnjë duhet të bëjnë përpjekje për lumturinë e umetit musliman dhe të largohen sa më shumë nga mos marrëveshjet dhe përçarjet, të cilat janë faktori kryesor për prapambetjen e muslimanëve. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 192 në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e unitetit islam ka thënë: ruajeni veten nga dënimet që kanë pasur popujt e kaluar për shkak të veprave të papëlqyeshme, dhe mos e harroni të kaluarën e popujve të tjerë, as në kushte të mira, as në vështirësi, dhe të keni frikë që të mos bëheni sikur ata. Kur të lexoni të kaluarën e popujve të tjerë dhe të mendoni rreth tyre, merrni përgjegjësi atë çfarë ka sjell dinjitet dhe madhëri për ta, dhe ka zhdukur armiqësitë nga rruga e tyre, si dhe ka krijuar shëndetësinë dhe qetësinë për shoqërinë e tyre, dhe ka sjell begati dhe mirësi të mëdha për ta. Ata janë larguar nga përçarja dhe ndarja, duke theksuar mbi unitetin dhe bashkimin.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po, më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente, a nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: o Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij.
Thank you.